Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabaramukije ndabifuriza ikaze mu biganiro vyo kuri Nosa. U Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 no kuri metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no ku mbuga ngurukanabumenyi. Adresse yacu ni wezitatu@radioyacu.voa.com. Ikaze mwese kuri radio yanyu. Ni ibiganiro dutegura tukabibashikiriza duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika iyandukizanya y'ikiza cya corona. Amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi y'abadepite n'ayabaje inama b'amakomine harategekanijwe kuri uyu wa gatatu. Abanyepolitike bariko barahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu barahanurwa.
Jengari gushima mbere amazi kugenda bari hamwe gutubone bari hamwe bariko ravuga ko niko davuga bati twifuza amatora meza turiyemeje ko atanumwe duhamagariye kuje mu bintu byo kwigira hagati ya Uganda turiyemeje yuko ikizwa muri amatora tuzocuba tukacubaye.
Uyu ni president Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi asigura icyo umukandida azotsinda amatora hakwiye kuzoshira imbere. Iyo nkuru hamwe n'izindi zirimo umupatiri mu Rwanda yagirizwa gufata umwana ku nguvu hamwe n'iyerekeye igitero muri Afghanistan cyahitanye abantu indwi twazibateguriye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umukuru w'igihugu cya Tanzania amenyesha ko ibitigiri by'abandura ikiza cya corona bagabanutse naho ubuserukizi bw'igihugu cya Amerika mu gihugu ciwe bavuga ko hariho ukugwira kw'iyo ngwara ya corona mu gihugu ciwe. Muri misa yaraye yitavye ico ku munsi w'Imana, Perezida Magufuli avuga ko amasengesho yafashije mu kugabanya ibitigiri by'abandura umugera wa corona kandi ko bibandanyije uko muri iyi ndwi agiye kugurura amashure n'imikino ya sport. Muri urwo rwandiko rwasohowe ku munsi wa gatanu kandi rukaba rugizwe n'amajambo akomeye, ambasade ya Amerika ivuga ko ibitaro bitari bike mu gisagara cya Dar es Salaam byagwiriyemo abagwayi batari bake b'umugera wa corona muri izi ndwi za vuba. Perezida Magufuli avuga ko indege zitari nke ziza zuzuye ingenzi muri Tanzania kubera igihugu ciwe gihagaze neza. Yavuze kandi ko yatanze itegeko ku bushikiranganje bw'ingenzi n'ibidukikije kudashira ingenzi mu bibanza bya bonyene ngo basuzumwe ukundi iyo bapimwe bagasanga nta muriro bafise. Ahandi naho ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS riratangura ikoraniro ryayo ry'iminsi ibiri uno munsi ku wa mbere, ni mu gihe hari icyuka kibi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. Mugenzi wacu Fidel Nyongabo arabitubwira.
Iryo koraniro ryari kumara indwi zitatu ritangura uno munsi ku wa mbere. Iryo koraniro rya mbere rizoba ribaye hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Yamara icyuka kibi hagati ya Amerika n'Ubushinwa gishobora kugera mu ngingo zikomeye zikenewe kugira zitorere inyishu ikibazo cy'ikiza cy'umugera wa corona. Bitegekanijwe ko abakuru b'ibihugu n'amareta abashyikirangandi bajejwe amagara y'abantu n'abandi banyacubahiro bitaba iryo koraniro rya OMS. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yatangaje ku munsi wa gatanu w'indwi turangije ko ikoraniro ry'iryo shyirahamwe bitangura uno munsi ku wa mbere riri mu makoraniro azoba akomeye cyane azoba abaye kuva rishinzwe mu mwaka w'1948. Yamara amahigwe gushika ku masezerano ku ngingo amakungu yofata mu ntumbero yo gutorera inyishu ikiza cy'umugera wa corona ashobora kugira migwa n'imigenderanire iteri tose kara kurushiriza hagati ya Amerika n'Ubushinwa. Perezida wa Amerika Donald Trump yaragabishije mu ndwi iheze guhagarika imigenderanire n'Ubushinwa ku ruhare icyo gihugu cagize kwiragiza ikiza cy'umugera wa corona. Yarahagaritse kandi amafaranga igihugu ciwe caterera mu kigega c'ishirahamwe OMS. Yagirije iryo shirahamwe ko ryafashije minenegwe ikiza cy'umugera wa corona mu ntango kandi ko rikorera mu kwaha k'Ubushinwa.
Abagwanyi b'abatalibane bateye igisasu cahitanye abashinzwe umutekano indwi congera gikomeretsa abandi 40 mu ntara ya Ganzi muri Afghanistan. Ibindi kuri inkuru Geoffrey Mutagoma arabitubwira.
Umuvugizi wa Ministeri y'umutekano mu gihugu muri Afghanistan yabwiye ijwi rya Amerika ko abateze icyo gisasu bari bagamije umutwe wa 73 w'ubuyobozi bw'ingabo bushinzwe umutekano mu kigo cya Afghanistan cy'iperereza. Umuvugizi w'umutwe w'abatalibani Zaibullah Mujahid yigambye icyo gitero avuga ko cyari kigamije uwo yise umwanzi watangije intambara yo kubarwanya no kugaba ibitero ku basivili mu turere tuyoborwa n'umutwe w'abatalibani. Mukindi gitero abatalibani bisha barwanyi barindwi b'umutwe barwanya mu ntara ya Takhar. Umuvugizi wa polisi muri iyo ntara Khalil Asser yemeje iby'icyo gitero cyabereye mu karere ka Yangi Kara avuga ko abatalibani babiri nabo bahakomerekeye. Mu cyumweru gishize uruhererekane rw'ibitero umutwe w'abatalibani wagabye birimo icyahitanye abana b'impinja na ba nyina mu bitaro byo mu murwa mukuru Kabul byatumye Perezida Ashraf Ghani wa Afghanistan ategeka ko agabwe ibitero simusiga ku mitwe y'abatalibani n'indi mitwe y'iterabwoba. Abatalibani bari bamaze igihe batagaye ibitero nyuma yaho basinyiye amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa kabiri.
Ayo yari makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubu naho ni wa mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere mu Rwanda. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubushinjacyaha RIB ruvuga ko rwataye muri yompi patiri mukuru wa paruwasi ya Mbogo yo mu karere ka Rulindo Dukunze Umuremyi Jean Leonard rukaba rurikorera mugira ko amaperereza rumwagiriza ibyaha byo gufata umwana ku nguvu. Inkuru tugezwaho na Asumta Kaboyi.
Urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB ruravuga ko rwafashe padiri mukuru wa paruwasi ya Mbogo Bwana Dukunze Umuremyi Jean Leonard rumukurikiranyweho ibyaha byo gusambanya umwana w'umukobwa ku gahato. Umuvugizi wa RIB Marie Michel Umuhoza yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko bamenye aya makuru bagahita bata muri yombi uyu mupadiri.
Yitwa Dukunze Umuremyi Leonard akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana.
Umwana w'imyaka ingahe?
17.
Ni umwana wareze, ni byagenze bite kugira ngo mubimenye ko ubundi nka padiri ari umuntu ukomeye udapfa ku ibintu byo bitajya ahagaragara?
Padiri ni umuntu ukomeye ariko ntabwo ari hejuru y'amategeko.
Umwana ni we wamwiregeye? Umuryango Crado, umwe mu miryango urengera uburenganzira bwa muntu wita cyane ku kibazo cy'abana, ugaragaza ko muri iki gihe cya COVID-19 aho amashuri yabaye ahagaritswe bakiriye umubare munini w'abana bawugannye bagaragaza ko bahuye n'ihohoterwa. Bwana Evariste mu Rwanda Shyaka, umukozi muri uyu muryango, yabisobanurira Radio rya Amerika.
Muri iki gihe abana benshi batakiga, ikibazo cy'uburyo ry'abana n'ubundi kiragaragara kuko ko mu gihe cy'ibyumweru bitatu cya COVID igihe ari aro lockdown yonyine habonetse ibyaha byo gusambanya abana bigera kuri 28. Mu by'ukuri ihohoterwa ryaragaragaye kandi rishobora no kuzakomeza kugaragara kuko abana bagiye kumara igihe kinini batari ku ishuri, uretse n'indi hohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa iri babaza umubiri, yewe bazahura n'ihohoterwa rijyanye n'imirimo ivunanye ku bana kuko niba umubyeyi ubukungu bw'umuryango bwagabanutse ntabwo azajya mu kirombe ngo asige umwana mu rugo, kandi tuzi yuko mu gukora mu mirimo y'ibirombe ari imirimo ibujijwe ku bana. Ubwo rero byumvikane ko n'ubundi ihohoterwa naho rishobora kuzagaragara.
Mu Rwanda Shyaka yumvikanishije ku kibazo ko bajya bahura n'imbogamizi kuko ibyaha nk'ibi bikunze guhishirwa mu miryango ntibijye ahagaragara.
Ngira ngo kandi abantu bihaye Imana basambanya abana twajya batuzumva hanze y'igihugu, ngira ngo mu Rwanda n'ubwa mbere nyumvishe. Senayiza ariko ubwo wenda biratuma umuntu abikurikirana, ariko bijya bibaho ntabwo ruba ngo wenda n'igitangaza bijya bibaho kuko nabo ni abantu kandi bashobora kuba bakora ibyaha. Urumva ko hari agahomamunwa ku iki cyaha kirahishirwa cyane kuko harimo parametero zigera kuri eshatu zituma babihishira. Hari ukuba abana baterwa ubwoba, hari ukuba bashukishwa utuntu ngo ntibazavuge. Noneho yari umuntu bafite ububasha cyangwa umuntu ufite uko ameze, urumva ko byanze bikunda ku buryo bushoboka bwose yaba imiryango ye akayifasha ku buryo yatuma yishira cyangwa umwana akagira ibyo ahabwa byatuma yishira. Guhishira biriho cyane rwose, niyo mpamvu ubona ibirego dufite kugeza uyu munsi byagejejwe mu nkiko n'ibice cyane ugereranyije n'abana bakorewe ibyaha.
Marie Michel Umuhoza, umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha, yasobanuye ibihano bihabwa umuntu wahamwa n'icyaha cyo gufata umwana ku ngufu.
Ukamwa n'ibikorwa byo gusambanya umwana ahabwa igihano cy'igifungo cy'hagati y'imyaka 20 na 25.
Hari igihe nawe yaba yashyizemo ubushake bwe, nabwo itegeko riramuhana.
Umuntu wese uri munsi y'imyaka 18 ku mwana kubera ko adafite imyaka y'ubukure ariyo 18 itegekwa n'amategeko.
Twagerageje kuvugana n'abapadiri bagenzi ba Dukunze Umuremyi kuri iki kibazo, abemeye kutuvugisha bavuga ko babujijwe kurigira icyo batangaza mu gihe cyose hagikorwa iperereza. Umwe wagize icyo atangaza ariko utifuje kuvuga amazina ye yambwiye ko iki kibazo gisa n'amayobera mu mpamvu zigera kuri ebyiri yatanze. Iya mbere agaragaza ko bishoboka ko uwo mwana w'umukobwa yabeshyeye padiri kuko amakuru afite agaragaza ko ibyo babajije uyu mukobwa byose kuri padiri yabiyobewe. Indi mpamvu ya kabiri akavuga ko n'umuntu waba ufitanye ikibazo na padiri ashobora kumutega uyu mukobwa. Mu magambo ye aragira ati umukobwa w'imyaka 17 aba asa nk'umugore, bivuze ko ari uwashatse kugusha padiri mu cyaha yabigeraho kuko nawe ari umuntu. Urwego rw'ubugenzacyaha buvuga ko dosiye bugiye kuyohereza mu bushinjacyaha akaba ariho ikomereza. Asumita Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Ahandi naho amazi y'uruzi Rusizi aherutse komora abanyagihugu mu mazu yabo mu kwezi guheze. Muri zone Gatumba y'intara ya Bujumbura ashobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abana. Amashirahamwe yitaho ineza y'abana asaba ko bugarukirwa ko mu maguru masha. Inkuru yateguwe ni Radio Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi, tuyigezwaho na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Kuva igice cya gatatu cy'umwaka w'ishuri gitangura, haraheze ukwezi abanyeshuri bataratonda ku mashuri ya Mushasha ya mbere n'iya kabiri yagaharawe, Kinyinya ya mbere n'iya kabiri, hamwe n'igice cy'umutumba wa Rubondo muri zone Gatumba, kubera inyubakwa z'amashuri zahitanywe n'imyuzurira y'uruzi Rusizi. Abanyeshuri bazokora ikibazo cha leta cyo mwaka w'icyenda bashika 54 bo ku ishuri ishingiro rya Mushasha ya kabiri babaye baratirirwa isomero ryo kuri sekominari ya Gatumba. Abandi nabo byifashe gute? Umuyobozi w'ishuri ishingiro rya Mushasha ya mbere avuga ko aherereye batabasha kwiga.
Abandi bari muhira nta handi hantu hoshobora kuja kuko amashuri akihujwe n'amazi, naho baronka baca kugira ngo bajeyo. Hanyuma nabigisha ntiboronka abo bashobora guca kugira bashobore gushika mu mashuri, amazi abogabogera ku miryango. Kandi ikindi nacyo, nta kuntu twoshobora kubahamagara kubera nta matoilette ahari, nta tere boshobora gukinira ko meme 10 metre kandi ntazihari. Nacyo gituma twabanje kuba turatenya kubatuma.
Ustandi wa komine Mutimbuzi abona ko leta yogira ingufu mu kuraba inyubakwa abo banyeshuri baba barigiramwo mu kurindira ko inyubakwa z'amasomero yabo zisanurwa. Simeo Butoyi asaba kandi amashirahamwe itabahuye n'ibiza nayo nyine kugira icyo akoze mu maguru masha.
Birashobora gutuma umwimbu muri rusangi ugabanuka muri komine yacu ya Mutimbuzi, kuko ishuri rimwe biratatu atize. Ahubwo dusaba n'abagira neza ko bo baraturonsa amashuri bita ecole mobile, kuko twarabonyeho babikoze ku buterere n'aha ni wacu birakenewe gose.
Hamwe n'ivyo, uyu muvyeyi asaba ko bonafashishwa ibikoresho vya nkenerwa kuri abo bana kugira bashobore kubandanya ishuri.
Hajewe narifise abana bashika batandatu biga, bose nta numwe yiga kubera ibikoresho by'ishuri byatwawe. Kandi tukaba dufise n'abana bari nko mu mwaka w'icyenda bazokora kijya kibazo. Urumva dusaba ubushikiranganji uko bwo tugarukirako bukagira icyo budufashije bukaturonsa amakaye y'abana n'amaniform, kuko nabo dusaba iririndi shuri nk'umwana aje kwiga ata bikoresho by'ishuri afite ntasho yotondana.
Iruhande yuko abana batariko barabandanya ivyigwa nk'abandi basanzwe batabayeho neza aho bahungiye muri site Kigaramango, amakuru duhabwa n'isoko ryacu nuko abo bahunze imyuzurira barara mu tuzu bagerageje gusanasana dusakajwe ibikaratasi hamwe n'imisegetera itabaguritse. Utwinjiyemwo usanga baryama ku birago, abandi hasi ku ivu kukubibura. Aba ni bamwe muri abo banyagihugu
twakumbagara na twese ngaho muri ako gashiki nyine twazingazinze tukabashyira mu mirambi zanatwe tukaryama ku ruhande, kuko nta bundi buryo twahava tubigeye.
Bararare nyine hajya imbeho ije turajugumira imvura iguye nkabwo tudafite nk'uduhema na duto duto cya duhagarara imvura igatunyagira duhagaze. Abana namba iyo mvura iguye barashaka kubura ikindi bushobora kubanyuraniza ngo bambare. Turi mu buzima bubi cyane.
Amwe mu mashyirahamwe yitaho ineza y'abana ariko aragerageza kuraba icyo yofasha abana bahuye n'iyo myuzurira. Urongoye ishyirahamwe rikingira indwara zifatira mu mutwe PPCM avuga ko ingorane nk'izo zishobora kugira ingaruka mbi ku magara y'abana.
Benshi baravuga yuko bagize ingorane mugabo komeye bakiri bato baravuga ibyabo baje yuko batakaje ibikoresho by'ishuri. Abandi nabo baravuga yuko basongera aha hantu murabona babaye ahantu habi cyane, murabona ko atagikozwe abo bana bashobora kuba abana bo mu ibaraba izoza kubumviriza buke buke. Ariko icyo tubona gikenewe cyane ni uko naho bakeneye kumvirizwa sivyo vyihuta cane, kubera twabona yuko ibikenewe tabora ari materiel scolaire twaretse retanse bishobotse n'ivyo baryama. Hanyuma ibisigaye ku ruhande rwacu ziko turaraba ko abo bana hariho abo baragize ihahamuka bivanye n'umuzurira bahuye niko ngatonga.
Urongoye site ya Kigaramango Hakizimana Augustin atewe amakenga n'umurundano w'abantu bahaba, kuko ashobora kwaduka indwara ziturutse ku isuku rike mbere n'ikiza cha COVID-19 nacyo kigashobora kuhasasika inganda hamwe atagikozwe ibintu bitarayangara. Ino site ya Kigaramango irimwo abantu barenga 70,000 n'abandi baciyongera, iri ku bilometero 4 uva ku rubibe rwa Gatumba na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uteruja mu gisagara cha Bujumbura.
Igikorwa cyo kwiyamamariza amatora tegekanijwe mu Burundi ku igenekerezo rya 20 y'uku kwezi kwa gatanu, no kuvuga mu minsi ibiri iri imbere, cyarangiye ejo ku munsi wa Mungu. Perezida Sylvestre Ntibantunganye yahoze atwara igihugu cy'u Burundi yaravuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije, maze hamubwira ukuntu yakibonye icyo gikorwa.
Je no vuga kubiri koragera neza kuko nukuraba aho tugeze muri inzira ya demokrasi turibwo agiye buri myaka 30. Aho tugeze ni hehe? Bwa mbere nuko menye uko aya matora abantu bari kwahiganwamwo abaye aheze imyaka 20 hashinzwe amasezerano ya Arusha. Akaba kandi hagiye kuri myaka 15 Uburundi ufise inzego zicije umutekano zihurirwamo abarundi barundikazi baturika ubwoko bwose. Iyi ikaba ari ndabikomeye cyane, abantu bose bitoza bategerezwa kubaha bakubahiriza. Icyo ya kabiri mbona ni uko muri aya matora ibyiyumviro byose bivuga mu gihugu cy'u Burundi buriya muri politike biriko byibonekeza mu bantu bariko bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu canke ibibanza mu n'amashinga amateka ikibazo cy'ishinga amashinga amateka canke mu bantu zo bakobina. Aha mbere nagira ngo abantu bategere neza barabe akarusho kahari. Mu mwaka w'1993 aho twatangura kwitorera umukuru w'igihugu hahiganwa abantu batatu gusa. Muri aya matora y'uyu mwaka hahiganwa abantu ndwi, kandi muri abo bantu ndwi harimwo abantu bavuga ni n'abantu bicunja mu gihugu. Uravye uwahoze arongoye igihugu, uravye nk'umuntu yarongoye n'amashinga amateka mbere mu myaka myinshi, uravye nk'umuntu ari mu kibanza ubu cicegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu canke ari mu kibanza cicegera ca mbere cy'umukuru w'amashinga amateka. Ukaraba mbere n'uri umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, urumva yuko n'ukuri atahoza kugira ngo hari ahantu habutse ibyumviro bishyikirizwa. N'ikindi kimenyamenya ni uko hari n'abantu babiri bandi bigenga bitoza, harimo mbere muri abo bose ariko aritoza ufise muri bo imyaka mike, afise imyaka ngira ngo 40, 40 ndumva. Urumva iyo ni intambwe yindi, iyi ni intambwe. Tugiye muri aya matora haba Abarundi cyangwa mbere n'abandi bayakurikirana tuzi yuko mu kwezi k'umunani Uburundi bwafise umukuru w'igihugu mushasha, kubera kuko uhari kuva muri 2005 atazokwitoza. Ubwa gatanu bavuga yuko ku rubuga ubiravye biraboneka yuko mu n'amashinga amateka izoza hazoba harimo imigambwe irenga ibiri ishobora kuba itatu kubide. Ibyo bikazotuma ibyumviro biba byinshi mu n'amashinga amateka gusumbya uko biri ubu.
Ndabona muvuga ko hari intambwe ikomeye cyane rwose, ariko imishyamirano nayo iri hagati y'urwaruka umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi n'umugambwe CNL urongowe na Gatonde Rwasa, mu rusigura gute ko mu bisanzwe mu banyapolitiki hasa n'ahari icyuka cyiza?
Si ibyo gusigura, ahubwo ni byo kuyamiriza. Ni byo kuyamiriza dusaba abo bantu nyine navuze nadondaguye, ubona ko ariko aritoza urwo rwaruka uvuga ruva mu migambwe harimo mbere barongoye bamwe bamwe. Icyo gituma tubasaba kuvuga ijambo ry'ihumure, ijambo umuntu wese aca yumva ati uwo ndiko uri karahiganwa ahagaze ngaha ku byerekeye amahoro n'umutekano w'igihugu, kuko abo bitoza bose b'igihugu igihugu gikomeretse. Ibyo batwemerera byose nta kuntu bazoshobora kubigere, bazobanza kuza kuzimya umuriro. Aho rero je icyo ndabasaba ni uko bovuga batabidinganya bakabwira abanywanyi babo abwo gwaruka uvugwa ko guhagarikira ngaho, ahandi kato gwaruka menya yuko rubandanije muri iyo nzira nigo ruzoriko ruriyononera. Aha mbere ubushako rwashaka nakubwiye mu kanya gahetse yuko muri abo bitoza harimo ufise imyaka yegereje 40 irenze ku gatoyi, niwe akiri muto muri bose. Abandi bose bafite imyaka irenga 50. Ni ukuvuga yuko usanga ari abantu bakuze muri bwa Burundi bwagira za ngora twirirwa turavuga. Aha rero niho ngira ndi botije kumenya bati muri aya matora tugiyemwo hari ibyo dutegerezwa gukingira Burundi, kandi bikaboneka neza uko bigenza no mu majambo bavuga, hanyuma bakama bagendera ukwama bavugana iminsi yose iyo hari ikibazo aho kuri kugwaruka ngo rugende ngo ruze gutana mu mitwe. Ntacyo bizana ahubwo bizana kutizera, kandi je nariko ndavuga nti ko ari ibintu byinshi byotumye aya matora twizera ko agiye gutuma demokrasi mu Burundi isimbiza igaceri gatera intambwe nshasha kandi nziza.
Ego mwihweje muri rusangi rero ikintu mwiteze mu matora ni kihe? Murabona ko aya matora azoba mu minsi iri munsi y'itanu azogenda neza?
Nakubwiye nti umuntu wese wo biraba muri abo bitoza, hanyuma tugashyirako n'inzego za Leta y'u Burundi, tutibagiye n'urwego rucungera amatora hamwe na rero n'abandi bantu no kwita junja abashigana wese abishyizemo ishaka ni guvu ayo matora azoba neza. Azoba kandi arashobora kubyarira u Burundi ibintu byiza. Igihambaye rero nakubwiye ni uko abantu cyane cyane ababitoza ukwirinda gushyira mu mitwe y'abantu ibyiyumviro umengo baratsize byarahetse. Burya iyo ugiye mu matora ntuba ubuzi icyakazovamo, na cyane cyane ari amatora uretse abene Burundi bonyene ubene igihe uko tubivuga bagashyikiriza ikiri ku mutima nk'uko babivuga bonyene. Wewe gusukaza ucubaha ukacubahiriza uwatowe, utatowe ukamushikiriza ijambo ryo kumukeza, uwatowe nawe akamenya ko atorewe u Burundi, adatorewe wenyene kandi adatorewe umugambi wiwe, abatorewe igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi kiba kimwiragije, kiba kimugize umwungere wacu, kiba kimugize uza kugira ngo bigiye kumva iteka gusa, ahubwo abaje kugira ngo abe umusuku w'Abarundi.
Ayo matora rero azoba nk'uko bizwi gushika atabarorerezi mvamahanga n'amashyirahamwe kan'amashengero iyo mu gihugu washaka nka 40. Ivyo birizeza abanyapolitiki bose
niko byifashe nta kuri twogira kirandone. Urabona mbaye ndareka nuko ashobora kuba hari ingorane zituma batashoboye kuza mu nteguro. Urabona niki cyiza cya coronavirus iko kimeze, nawe muranumva muri mu ijwi rya Amerika bavuga yuko hari abakorera muhira iwabo.
Twese n'ubu turi ko dukorera muhira, n'ubu turi ko tuvuga nande mu biro byanje mu nzu yanje.
Urumva rero byogora kugira ngo tugire ngo nihagire abaza kuyaraba bavuye hirya no hino, zogurugamirwa bashika ngaha basengaha naho ugasanga hari za ngingo zafatwa z'uko umuntu kugira ngo amurekurire kugira imirimo arangura abanza kumara iminsi 14 yugaraniwe ahantu kugira ngo arabe kucyo kiza kitwa cyaramufashe. Urumva rero ko n'ibihe bitoroshe mu byerekeye amagara y'abantu. Je ndibaza yuko abo Barundi barekuriwe kandi biyandikishije ngo bayo bazobikurikirane, abo bene imigambwe n'abitoza babigiyemo, hanyuma abahanuzi bakagumaza barahanura, ndibaza yuko ayo matora ashobora kubyara ikintu cotuma Abarundi bizera. Ibyo aribyo byose ko bigenda kose ayo matora azoba, kandi hazogirwa ikivuyemo. Icyo dusabye gusa ni uko ikizovamwo abazoba bashyizwe imbere mu majambo yabo ya mbere azoba amajambo yo kwizeza Abarundi, kandi ntaba amajambo gusa, bikaba karimi bizoshye bigenda mu ngiro, tubone yuko koko uwatowe afashe umugambi ukwegeranya Abarundi bose kugira ngo duhangane n'ibibazo dufise, na cyane cyane ibibazo biraba iterambere rya bene Burundi.
Umurwi se ni ubutumwa aya matora muri iki gihe usa n'utizigiwe cyane rwose n'imigambwe imwe imwe, aho twavuga cyane cyane umugambwe utavuga rumwe na Leta y'u Burundi uri muri ayo mahiganwa, umwe muri iyo migambwe wa CNL widoze ubwa ko uyu murwi uri kutunganya nabi amatora kandi bishobora gutuma haba ubusuma muri ayo matora. Mwebwe ibikorwa by'uyu murwi muri iki gihe mubibona gute?
Agateka n'umuntu akitera ivyo ba umuntu wese ahari ndashobora kugira ngo barashobora kubura ikibi bamvuga ko uko wigenza wewe niko kuzoweza kukaguhiteka, kuko ibintu biriko birashika by'uyu murwi nuka yuko bariko barashiraho abagize uwo mugwi bwa mbere, hanyuma bagashiraho abagize imigwi mu rwego rw'intara cyangwa rwego rwa komine. Hari mbere n'iri migambwe yavuga iti mbese twe tutarimo gazi umugambwe sabanya Frode buravuga uti mbega ko hose bashiramo gusa umugambwe CNDD-FDD, umugambwe CNL, umugambwe IPRONA, ubwo twebwe muri Frode tugira ikibanza. Nicyo gituma rero burya iyo muriko murahananira ibintu, iyo ubonye ikintu kitagenda neza nturaba inyungu zawe gusa, uraba inyungu z'igihugu cyose. Ariko saho noza kubandanya mpagarara gihambaye no gutera kamo kandi seni uyirongoye n'abayirimwo yuko ikizova muri aya matora kizoza kenerwa n'Abarundi, kikanakiza u Burundi, kije koko cerekana koko uko Abarundi bashikiriza uko yumvira, hanyuma usa nabo bahiganwa ndabisubiremwo ategura imitima ugiye guhiganwa n'ubuzi kuzotsinda ko abarundi barashobora guca kubiri nuko bibira cyaragiye birashika maturagira muri kino gihugu kuva twikukira mu 63 ugacya mu 2003 aragiye hashika aho ubona bikuzanira ibyo wewe uba ku butegetsi canke uba mu migambwe igira iti mpanganye n'ubutegetsi biteye kubiri n'izo wewe wiyumvira no kutegura umutima rero akabaga kare mu matora kaboneka iyo amaze guharura ibyagiye bishyikirizwa na bene Burundi ariko baratora.
None mwebwe mwibweje abanyapolitike bariko barahiganwa muri iki gihe murabona ko mu gihe imigambwe yabo canke mu gihe batotsinda iyo matora bazokwemera aho abanyagihugu bazaba bashize.
Nakubwiye nkundikije abantu bariko baritoza abaribo amategeko tugendera ku amabwiriza tugendera ku muri aya matora benshi muri bo bari mubayatoye bashize mugaho. None harimo icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka ikaba ari nayo yagitora amabwiriza yose tugendera ko n'ayagenga amatora harimo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ari nawe usaba nshinga amateka benshi mbere no muri leta harimo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu abantu barakunda kubyibagira mu kugenera leta itunganijwe niwe imigenderanire hagati y'amashinga amateka n'inama shyiranganje icako kuko niwe abafise ibibazo bya politike na administration amatora arimwo uwigeze kuba umukuru w'igihugu azi ibanga ry'umukuru w'igihugu amatora arimwo uwigeze kuba umukuru w'inamashinga amateka nakubwiye imyaka myinshi hagize ingorane ziba abo bantu ndondaguye nibo ubwa mbere bizogora kumenya aho ubugabo bwabo ubushinge bwabo bugera cyo kitubonavuze ni bafata ijambo babwira abarundi icyo bazokwifuza ku Burundi buba inyuma y'amatora icyo kizoba je nari gushima mbere iyo aya matora abantu duhamagagwa ku munsi w'itariki ya 20 bamaze kugenda bari hamwe gutubone bari hamwe bariko ravuga ko ndiko ndavuga bati twipfuza amatora meza turigemeje ko atanumwe duhamagariye kuje mu bintu byo kwigira hagati ya Uganda turiyemeje yuko ikizva muri amatora tuzocuba tugacubahiriza ayo majambo bayavuze usanga imbere ibintu cyavyoroha neza atangurane byozana ndizeye umwanya uracariho uyu munsi n'itariki 15 bazotora ku tariki 20 bafise uburenganzira bw'icyo bavuze gushika ku tariki ya 18 iminsi 3 akakabunda bateye bakumve tubabone basohoke bavuge ntibafate gusa ibyo by'ukwama ariko hari rukinyuma y'abantu barondera amajwi bamenye yuko iryo jambo barivuze rizobaha gusuruvya ubugabo bukomeye ubushinga ntahe muri kino gihugu.
Kama mwateye turizeye ko bazogatega amatwi mu gusozera ariko nashaka mu gihe cyo mutanze kimeze nk'impanuro muha umunyapolitike wese azotsinda ayo matora.
Umunyapolitike azotsinda icya mbere azobandanya mu makanda y'injungu za demokarasi n'injungu yo kwikukira. Mu 61 wa gasore umugambwe wiwe utsinze yavuze ati ntatsinze umugambwe iprona hatsinze Burundi. Mu 93 ndadaye Melchior yavuze wari ndi turi kumwe atsinze yavuze ati ntihatsinze Melchior ndadaye ntihatsinze umugambwe sawanya Frodebu hatsinze demokarasi hatsinze Burundi. Uzotorwa rero yogere ngaho avuga ayo majambo nyine aremeshe abarundi bose. Ica kabiri mu kugene azotunganya igihugu agitunganye nk'igihugu c'abarundi bose atari igihugu c'umugambo uyu cyangwa ivyumviro buriya iyo ugiye kwitoza uba uri nk'umwigeme yiteguriye kuza gusabwa ugiye kugira abarundi nsabe ugiye kuba bagusabye rero ubaye umugeni wabo hanyuma tuba kivuga bya vyumviro byayituruka uvuga bya vyumviro byahugiye nico gituma buriya iyo umukobwa mu Burundi agiye kwabikwa bavuga bati agiye mu Burundi ubonore turiko turatora Burundi tuzaba tumushize hejuru kugira ngo atubere twese umwungere mwiza umwungere yitaho intama ziwe zose niri kure hariya akayumvira haba iri mu Burundi haba mbere niri mu mahanga urabona ko dufise n'impunzi abe umwungere abe umuvyeyi w'abarundi bose.
Perezida Silvestre Ntibantunganya mwahoze muri ngo y'u Burundi murakoze cyane rwose cyane cyane ku mpanuro n'ivyumviro byiza muhaye abarundi muri rusange mwakoze.
Nawe murakoze cyane ko mpamaye aka kanya kukubwira na bene wacu b'abarundi.
Cyuti mwese bagenzi muduteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri no saha bigarukiye ngaha. Icyo cyari gice cy'ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi, ikiganiro kirambuye mushobora kugisanga kuri site yacu internet ni www.voa.com, kuri Facebook na Twitter adresse yacu ni voa radio yacu. Mwakoze kudutega amatwi, mwari muri kumwe na Oriane.